okwakuqala ngibathembisa ukuthi babe lo melo ozababona, ozabe labo, ozabe sebenza labo. Hayi khona umuntu ozabe ngekho isikhathi sonke. Umuntu ozakwanisa ukuthi azi izikhalazo zabo, abalungisele into ezihluphayo. Kodwa lami ngikukhangela ukuthi ngibancedise ikakhulu emgwaqweni, ekuncediseni abantwana bezikolo nokudingela abayouth imisebenzi ikakhulu. Yikho lokhu engikukhangele ukukwenza nxa ngingena.
Kahle kahle, kungani ukhethe ukuncintisa ulilunga elizimeleyo wona amabandla egcwele kangaka?
Okokuqala bengikhangele ukuthi nxa ngingaba lebandla kungasenza ukuthi kusehle kusiyalela ukusebenza kuhle ngenxa yokuthi ade khona khathesi bebevala ngebandla. Mina ngifuna ukuba ngumuntu ohlala labantu, omela abantu, esebenza labantu. Nikungabi lebandla ngoba ibandla lisenzeli lutho, umuntu osebenzayo ngumuntu. Singaba lebandla liyabe lisigoqa kokunye. Ithi manifesto yethu ayekutsho lokho, kodwa nxa abantu sebethe bafuna lokho, mina bengifuna ukuthi khonokho esikufuna emgudu sikwenze thina emgudu.
Yiziphi inkinga izakhamizi ezihlangana lazo mihla lamalanga othembisa ukuzama ukuzilungisisa?
Okwakuqala izibhedlela zikhatshana, amanzi akhona kodwa abefuna ukuthi siwasondeze eduzane. Imigwaqo ifuna ukulungiswa, dale yagcina ukulungiswa. Okwenye ngabantwana abancane, ama-youth isayizi ethu ezingasebenziyo. Kodwa khonapho uzathola kulama-training institutions esipholiseni, esisojeni, e-prison angathathi i-allocation yabantu ama-youth asemguza, ethatha abantu abavela khatshana. Khonokho sifuna ukuthi kuphele, kuqale ngabayemguza siyo i-allocation lathi kwambane. Nxa kuthatha 500 funa lathi abethe bemguza bangene post 100 kungene abanye kwezinye indawo sisheyenini lathi sikwanise ukubhenefitha. Okwesibili ngikulungisa isenta leyana yenyama yendlovu kuthi kuphakame ngoba kulalutho olwenzakala izitolo zintutshwane la i-direction yangikhona kukhanti kuvela ngaphi kuya ngaphi.